Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτος στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κάτω το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε λοιπόν. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κινηθούμε ηλεκτρικά με δύο αυτοκίνητα, νομίζω διαφορετικών κατηγοριών, αλλά αυτοκίνητα που τουλάχιστον η Mustang η ηλεκτρική έχει γράψει δική της ιστορία. Και λέω ηλεκτρική γιατί η άλλη έχει γράψει ιστορίες.
Έχει γράψει ιστορίες πισωκούνητες.
Μαζί μας λοιπόν ο Κώστας ο Νικολακόπουλος. Γεια σου Κώστα.
Καλημέρα σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους.
Ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε live, είμαστε live μέσα σε ένα αυτοκίνητο διαφορετικό από τη Mustang. Σε ποιο αμάξι είμαστε?
Τώρα είμαστε στο Jeep, το Avenger, το ηλεκτρικό.
Avenger, ο εκδικητής.
Ναι, Avenger, το σωστό, ναι, δεν το είπα εγώ σωστά. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Το full ηλεκτρικό που σου δίνει 400 χιλιόμετρα αυτονομία με την μπαταρία.
Άλλαξε και ομάδα, βλέπω.
Ναι, βλέπεις, εδώ έχω γίνει
κίτρινο.
Λίγο IG.
Επειδή συνέχεια με λες ότι είμαι IG, αλλά εσύ οδηγείς κίτρινο αυτοκίνητα, βλέπω.
Και λίγο μεταξύ G, ξέρεις. Έρχεται και στα δύο.
Λοιπόν, κινούμαστε ηλεκτρικά, full ηλεκτρικά. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που δεν το μπερδεύεις με κανένα άλλο.
Όχι.
Η Jeep έχει.
Έχει ξεχωριστό. Είναι φουτουριστικό, είναι ξεχωριστό. Με το που το δεις κατευθείαν το μάτι σου πάει Jeep. Δεν είναι που υπάρχει περίπτωση να το μπερδέψεις με κάτι άλλο. Οπότε είσαι εύκολος.
Η Jeep είναι αυτή που έφερε τη μόδα, την ιταλική μόδα, εγώ θα έλεγα, στην Αμερική. Τώρα βέβαια έχουμε τον όμιλο Στελάντης, ο οποίος οδηγεί την κατάσταση. Αλλά αυτό που κάνει τη Jeep να ξεχωρίζει διαχρονικά είναι ότι κατασκευάζει αυτοκίνητα με πάθος. Και νομίζω ότι αυτό το πάθος, έτσι, τουλάχιστον εξωτερικά και εσωτερικά, υπάρχει.
Υπάρχει και το ζητά και πολλοί κόσμος. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, εγώ θέλω μόνο Jeep. Έχει καρφωθεί η ιδέα στο μυαλό από χρόνια. Μόνο Jeep, γιατί σου λέει είναι τετρακίνητο, θα με πάει, θα με κάνει, θα με ράνει. Οπότε θα έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
Υπάρχουν Jeep και τύπου Jeep. Ένα trademark. Το οποίο είναι, όπως λέμε για τα ποτά κόλλα και καταλαβαίνετε, κάτι το οποίο έχει χαρακτηρίσει τα τετρακίνητα.
Έτσι ακριβώς, είναι ιστορία. Είναι όλα τύπου Jeep, αλλά αυτό είναι το Jeep.
Είμαστε λοιπόν μέσα στο Avenger.
Κοίταξε, να πούμε τώρα για τέσσερα άτομα η χώρη είναι καλή.
Να πούμε, είναι ένα crossover καταρχήν, έτσι.
Βεβαίως είναι ένα crossover με 18,5 πόντους ύψος από το έδαφος. Mm-hmm. Έτσι. Οι τιμές του ξεκινάνε από 24.000 ευρώ. Ξεκινάνε. Mm-hmm. Η ηλεκτρική είναι λίγο πιο ακριβή, κάνει στα 27. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το αυτοκίνητο σου δίνει 400 χιλιόμετρα αυτονομία και έχει steel one pedal, το οποίο ανακτά όταν αφήνει τον γκάζι. Και κάπως σου κρατάει την μπαταρία.
Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι είναι η ανάκτηση τεχνολογίας. Θέλεις να μας πεις?
Βεβαίως, είναι η ανάκτηση της θερμικής απόδοσης, ας το πούμε, όπως λέγαμε παλιά, που γίνεται ηλεκτρική. Δηλαδή, όταν αφήνεις τον γκάζι, η κίνηση αυτή που χάνεται, αντί να χαθεί, γυρίζει ηλεκτρικό ρεύμα και φορτίζει τις μπαταρίες που έχει το αυτοκίνητο.
Άρα λοιπόν, έχεις δυνατότητα να έχεις και παραπάνω χιλιόμετρα από αυτά που σου αναγράφει, γιατί γίνεται η ανάκτηση.
Ακριβώς, επειδή γίνεται η ανάκτηση, γι' αυτό και ας πούμε στο επόμενο αυτοκίνητο που θα κουβεντιάσουμε φτάνει τα 600 χιλιόμετρα. Έτσι. Ενώ εδώ φτάνει τα 400 χιλιόμετρα, οπότε είναι για καθημερινή χρήση, δεν το συζητάμε, είναι μια χαρά. Βέβαια, αν θες να πας κάποιο ταξίδι μακρινό, εκεί θα πρέπει να το σκεφτείς πολύ, με την νέα ότι πρέπει να δεις πώς θα το κάνεις, πόσες ώρες θα σου φάει, πού θα βρεις φόρτιση, πώς θα φορτίσεις και να μην υπάρχει κίνηση και ούτω καθεξής. Τώρα, έτσι, ξέρεις πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Πάντως είναι ένα αυτοκίνητο μικρού, λίγο θα έλεγα, ιδανικό για την πόλη. Γιατί είναι μικρό σε διαστάσεις. Μέσα καθόμαστε αρκετά καλά. Εγώ θα ήθελα λίγο παραπάνω headroom.
Και εγώ θα ήθελα λίγο
ύψο στο κεφάλι.
Ναι, ακριβώς. Θα ήθελα λίγο ύψο παραπάνω. Έχω βάλει και το κάθισμα κάτω-κάτω, ο οποίος πιο χαμηλά γίνεται για να αισθανθώ ότι έχω αέρα. Αλλά ο αέρας εδώ που τα λέμε είναι γύρω σε 7 πόντους και εγώ που έχω πάνω. Τα υλικά είναι πάρα πολύ καλά, δερμάτινα καθίσματα και ούτω καθεξής.
Εντάξει, αυτή είναι η πλούσια έκδοση που έχουμε εμείς. Τώρα πηγαίνει σκηνή σε μοίρα περίπου.
Είναι το όριο. Μέτρα πάνω αυτή τη στιγμή. Το όριο είναι 90, αλλά έχει κάποια μικρή.
Τώρα βάζουμε 85,
82. Ναι, εντάξει, ναι.
Το βλέπουμε ότι είναι εξαιρετικά ποιοτικό. Αυτό που κάνει νομίζω την Jeep διαχρονικά να ξεχωρίζει είναι ότι πρωτοπορεί στη μόδα, τουλάχιστον εμφανισιακά. Οι Αμερικάνοι έλεγαν, το ρητό τους ήταν ότι there is no substitute for cubic inches, ότι δεν υπάρχει υποκατάστατο για τις κυβικές ίντσες. Αυτός όμως ο μύθος
έχει πεθάνει εδώ και το καταλάβαν και ήδη οι Αμερικανοί αυτό.
Το έκαναν με τα Jeep Renegade και Compass, έτσι παλιότερα, το έχουμε δει, ότι το downsizing...
Από την εποχή που μπήκε η Mercedes τότε στην Jeep, πριν πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια, κατάλαβαν ότι ναι, μεν είναι καλοί κινητήρες, οι μεγάλοι κινητήρες είναι και καλοί κινητήρες, αλλά μετά με την έλευση της Fiat και της Ελλάντης, είδαν ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Άμα δεν πας σε 1000 κυβικά και σε 1400 κυβικά τουρμπισμένα, δεν έχεις μέλλον στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Αμερική έχει μείνει να κυκλοφορεί με 3, 4 και 5 λίτρα και 6 λίτρα στο κίνητο.
Νομίζω ότι αυτές οι συνεργασίες που έχουν γίνει έχουν μειώσει το κόστος. Τουλάχιστον αυτό ήταν ο στόχος. Και επίσης δημιούργησαν και καινούργια δίκτυα. Δηλαδή, η Stellantis μέσω της Jeep μπήκε στην Αμερική.
Βέβαια, πάρα πολύ σωστά. Μπήκε στην Αμερική και μπήκε με όλα τα αυτοκίνητα πλέον. Έτσι, και
με όλο τον όμιλο.
Με όλο τον όμιλο. Ό,τι είχε και δεν είχε, κατάφερε και τα έβαλε. Έτσι, και αντίστοιχα πήρε και την Jeep και την έχει βάλει και σε άλλα μονοπάτια. Διαφορετικά, αν θέλεις.
Είναι ένα αυτοκίνητο λοιπόν με νεανικό προσανατολισμό. Ένα φρέσκο εξωτερικά σχεδιασμένο αυτοκίνητο με χαρακτηριστικά της Jeep.
Να προσθέσω ακριβώς αυτό ακριβώς με χαρακτηριστικά της Jeep, όπου και μέσα το έξω το φαίνει και μέσα. Δηλαδή πάνω στο ταμπλό έχει το εξωτερικό χρώμα του αυτοκίνητου, το έχει και μέσα στο αυτοκίνητο.
Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί επιτυγχάνεται μια διχρωμία με το μαύρο κοντράστ του ταμπλό με το κίτρινο χρώμα
του εκάστοτε αυτοκίνητου.
Τώρα στο συγκεκριμένο αυτό του πάει πάρα πολύ.
Πραγματικά.
Γιατί έχεις αυτό το κοντράστ, το έντονο δηλαδή κίτρινο, στο μαύρο φόντο. Και κάνει το αυτοκίνητο σαν να επιπλέει. Έτσι, κάπως.
Έτσι, μπράβο. Πολύ floating. Πάρα πολύ ωραία το λες. Δίνει αυτή την αίσθηση ακριβώς.
Μια αίσθηση ότι επιπλέει. Δηλαδή, όταν ταξιδεύεις με αρκετά χιλιόμετρα την ώρα, έχεις αυτή την αίσθηση. Πολύ νεανικό γενικότερα το στυλ του εσωτερικά. Οι διακόπτες βλέπουμε ότι έχουν επηρεαστεί από την Stellantis, θα έλεγα.
Σωστά. Έχει πάρα πολλές θήκες για αντικείμενα, μικροαντικείμενα και ούτω καθεξής. Μπορείς να βάλεις, έχει και ένα μικρό χώρο που ψύχεται εδώ, το οποίο μπορείς να βάλεις κάποιο αναψυκτικό, κάποιο νερό, κάποιο καφέ πιθανά. Βέβαια, ο καφές τώρα θέλει προσοχή.
Για να μας γράψουν, ναι.
Όταν θα ξεκινήσει ο καινούργιος κώδικας.
Τώρα αυτό πώς το σκεφτήκανε, ρε παιδί μου.
Τι να σου πω, ρε
παιδί. Τέλος πάντων. Δηλαδή, άμα πίνεις Coca-Cola, μόνο καφές πειράζει.
Ή άμα τρως ένα κουλούρι, ξέρω εγώ, ας πούμε, πειράζει και αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Και αν δεν είναι καφές και είναι χυμός πορτοκάλι, ξέρω εγώ, τι αλλάζει, ας πούμε. Ενώ δεν φαίνεται απ' έξω ότι είναι καφές. Τι να πω, δεν ξέρω.
Πάντως εδώ τώρα στο ποτάμι θέλαμε ένα καφέ. Είμαστε στο ποτάμι.
Αλήθεια αυτό.
Να το πούμε αυτό.
Έχει πολύ.
Είμαστε πίσω από την κίνηση, κολλημένοι.
Με μηδέν πάμε τώρα.
Με μηδέν χιλιόμετρα. Είδατε, δεν ακούγεται κιόλας. Αθόρυβο. Αυτό είναι η διαφορά με την ηλεκτρική κίνηση, η διαφορά ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης με ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Θυμάσαι,
είναι αυτή η ησυχία.
Θα υποχρεώσουν τα αυτοκίνητα να έχουν κάποιον ήχο.
Έναν εξωτερικό θόρυβο για να μπορεί, κάποια το έχουν, για να μπορεί και μάλιστα το EuroNCP, στο EuroNCP έχουν πει ότι θα γίνει αυτό για να μπορούν να είναι αναγνωρίσιμα
από τους πιο και κυρίως τους μεγαλύτερους σε ηλικία, οι οποίοι συνήθως περπατάνε μέσα στη μέση του δρόμου. Δεν πάνε το πεζοδρόμιο, τέλος πάντων.
Πάντως γενικά το αυτοκίνητο σου δίνει αυτή την νεανική αίσθηση, ένα εσωτερικό πολύ ωραίο, με μηχανικά κουμπάκια,
πράγματι,
τα οποία εμένα μου αρέσουν.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πρακτικότατο, είναι όλα μπροστά σου, είναι όλα με πολύ μικρή κίνηση χεριού και δακτύλου, θα έλεγα. Έτσι.
Πάντως να σου πω κάτι.
Ναι.
Θυμίζει ένα Opel ή ένα Peugeot με στοιχεία της Jeep. Εγώ κάπως έτσι θα το έλεγα. Δηλαδή εδώ τώρα, ας πούμε, που έχεις τα προφίλ, τα drive mode που μπορείς να έχεις στο drive, θυμίζει τελείως Peugeot.
Ακριβώς.
2008.
Ακριβώς.
Ή Opel αντίστοιχα Corsa.
Corsa ή και το Mokka ίσως λίγο.
Και Mokka, ναι.
Ναι, αυτό είναι η αλήθεια, εκεί που έχει πάει τα τελευταία χρόνια το αυτοκίνητο. Δηλαδή μια εταιρεία που έχει 5 μάρκες από κάτω, 7, 8 όσες έχει, Το δάπεδο είναι ουσιαστικά ίδιο και αλλάζει το κουβούκλι.
Ακριβώς, στην ίδια πλατφόρμα. Πάντως από όλα αυτά που είπαμε πριν, νομίζω ότι είναι το πιο εντυπωσιακό. Δηλαδή με την έννοια ότι premium φέρνει, εγώ
ακριβώς,
θα έλεγα.
Πολύ σωστά, πάρα πολύ ωραία το βάζεις. Premium φέρνει, όπως ακριβώς το λες. Είναι η πλούσια έκδοση που έχουμε εμείς τώρα στα χέρια μας, έτσι. Βγάζουμε και ένα φλάτ για να αλλάξουμε λωρίδα. Να δούμε αν τα καταφέρουν να αλλάξουν λωρίδα. Αλλάξαμε τη μία, αλλά η κίνηση εδώ πάρει μου είναι υποδειγματική.
Το ύψος εδώ της Χανών, να το πούμε αυτό, ότι γίνεται πάντα χαμός.
Το να μην γίνεται χαμός είναι είδηση εδώ, όχι το να γίνει.
Υπάρχει κατασκευαστικό λάθος. Όταν πηγαίνεις, μπαίνεις στο μπουκάλι. Όταν από τέσσερις λωρίδες, πέντε γίνονται δύο.
Δυόμιση. Μαζί με τη λέα που την πατάνε, την καταπατούν πολύ.
Τα σημεία είναι γνωστά τώρα και στην Αχαρνών. Στην Εθνική, όπως επίσης και στην έξοδο της Αττικής Οδού.
Της Οδού, οποίο
από τη Λαμία.
Υποτίθεται ότι αυτή όταν τελειώσει αυτό το τη κίνηση που έχουν να πει τώρα, αυτά τα τρία χρόνια τελειώσει. Για να δούμε, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει βέβαια. Θα θέσουμε. Πάμε για το Jeep. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι παρενόχα χθες πήγα και πήρα τη γυναίκα μου τη δουλειά. Με το που το είδα, χαμογέλασε. Πρόσεχε τώρα. Μια γυναίκα που είναι 50 κάτι, έτσι.
Να σου πω κάτι. Χαρίζει, χαμόγελα.
Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δηλαδή, χαμογέλα. Τι ομορφούλη είναι αυτό, ξέρεις. Ναι, δηλαδή, ναι. Σου δίνει μια αίσθηση έτσι ανανέωσης, ένα νέο πράγμα, ένα κάτι διαφορετικό, ρε παιδί.
Είναι ένα fun to drive, διασκεδαστικό στην οδήγηση αυτοκίνητο, που σε προδιαθέτει να το οδηγήσεις.
Σε προδιαθέτει να το οδηγήσεις, βεβαίως. Εγώ, βέβαια, θα το περάσω και το τεστ του ημιτού. Αυτά όλα τα σουβοειδή τα περνάω από την παλιά ειδική του Ακρόπολης του ημιτού. Όχι με μεγάλη ταχύτητα.
Το συγκεκριμένο είναι δικινητό.
Το συγκεκριμένο, ναι, έχει διάφορα που θα τα δεις εδώ. Έχει για λάσπη, έχει για χιόνι, έχει για άμμο, έχει διάφορα τα οποία.
Επιλέγεις δηλαδή κανονική έκο, σπορ, οδήγηση, άμμο,
λάσπη, χιόνι. Αυτό τι κάνει, σου αλλάζει.
Έχει διαφορετικά drive modes. Τα οποία βέβαια δεν υπάρχει τετρακίνηση, είναι αποκλειστικά.
Αποκλειστικά δικίνητο το συγκεκριμένο, δεν είναι το Renegade. Έτσι, αποκλειστικά δικίνητο, αλλά σου δίνει το ίδιο που δίνει και στο 2008 και στο 3008. Ακριβώς το ίδιο.
Σου κάνει λίγο καλύτερο traction. Δηλαδή να μπορείς.
Η ροπή, αλλάζει η ροπή ουσιαστικά. Για να μπορεί να μην σπινιάρει στο χώμα, ας το πούμε, για να μπορεί να πάρει όσο δυνατόν καλύτερη κίνηση η ρόδα για να σε βγάλει.
Αυτό που είπα και πριν που κάνει τη Jeep να διαφέρει διαχρονικά είναι η νεανική της προσέγγιση και ηλικιακά αισθάνεσαι νέος. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και το οδηγήσεις, αισθάνεσαι νέος. Είδες, σε βλέπω ξανά νιώσεις. Με το που το δει.
Όχι, κοίταξε, είναι εύκολο οδήγητο, έτσι να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι κάτι το extreme, δεν θα χρειάζεται κάτι να μπεις μέσα και να κάτσεις μια ώρα να κάτσεις να μάθεις τα πάντα κτλ. Σε 5-10 λεπτά και έχεις δει και την οθόνη που είναι αρκετά μεγάλη, που είναι 13 ίντσες περίπου, που κάτσεις και βλέπεις τα πάντα.
Για να δούμε, για κάνε, είναι έγχρωμη οθόνη, για κάνε λίγο touch να δούμε, για παίξε λίγο με την οθόνη να δούμε. Είναι εύκολο, Χριστή, δηλαδή.
Πολύ. Πολύ. Όπως το κινητό τηλέφωνο. Όπως το κινητό τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ εύρωστη. Παίζεις όπως θέλεις. Είτε με το Simple, είτε με τα δύο δάχτυλα που μπορείς να μεγαλώσεις, να μικρύνεις την οθόνη. Μπορείς επίσης να διαλέξεις πολλά πράγματα να κάνεις. Έτσι.
Πλοήγηση, βοήθεια να μιλήσεις, να δεις το ραδιοφωνό σου. Ενέργεια για να δεις τα καθίσματα. Βλέπεις τα καθίσματα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Από την οθόνη, από την κεντρική οθόνη.
Τηλέφωνο, κάνεις ρυθμίσεις για το αυτοκίνητο. Έχει πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις πίσω. Αυτό που έχει σημασία μεγάλη για μένα είναι ότι είναι ευκολόχρηστο.
Η συνδεσιμότητά του είναι
εύκολη,
γρήγορη.
Εύκολη.
Και επίσης.
Φερμενόμενα καθίσματα.
Ναι, μπορείς και τα βλέπεις και αυτά από την οθόνη.
Ακριβώς.
Αυτό που εμένα μου αρέσει και το λέω συνέχεια και συχνά από την εκπομπή είναι ότι έχει και μηχανικά κουμπάκια ακριβώς από κάτω από την οθόνη.
Ναι, ναι.
Όπου μπορείς και ρυθμίζεις τον κλιματισμό.
Την αναέωση του αέρα το μέσα έξω. Έτσι, να βάλεις αυτόματο κλιματισμό, τα θερμενόμενα τζάμια μπρος-πίσω, να τα ενεργοποιήσεις. Κάνεις ό,τι θέλεις.
Μάλιστα.
Η κίνηση βέβαια δεν είναι με να πάρει να drive, γιατί είναι αυτόματο, όλα τα ηλεκτρικά είναι αυτόματα. Η κίνηση δεν είναι με μοχλό,
αυτό
είναι με κουμπάκια.
Αυτό πρέπει να πούμε, έτσι. Ότι κάτω, ακριβώς κάτω από τα κουμπάκια αυτά που είπαμε πριν, από την οθόνη υπάρχει το parking
κουμπάκια,
parking reverse neutral drive,
το οποίο drive πρέπει να το πατήσεις δύο φορές για να έχεις ανάκτηση ενέργειας, να ανοίξει δηλαδή και το
στην πρώτη
πορτοκαλί.
Δηλαδή είναι drive,
drive, ενώ στη δεύτερη με δύο που ανάβει το πορτοκαλί, το κουμπάκι ενεργοποιείς την οικονομία που λέω εγώ. Και έχει πάρα πολλούς χώρους παρή. Έχει πολλούς χώρους για μικροαντικείμενα και αντικείμενα, έχει χώρους πολλούς. Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό που θέλεις από ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
Εγώ να σου πω τι θέλω από αυτό.
Ναι.
Εγώ θα ήθελα να είναι τετρακίνητο. όπως είναι αυτό, είναι όμορφο μέσα, σου δίνει ωραία αίσθηση.
Καλά, εσύ πας συνέχεια εκτός δρόμου.
Εντάξει, εγώ πάω. Δηλαδή τον ημιτό επάνω τον έχω ανακαινήσει πλέον.
Εγώ θα έλεγα ότι στα crossovers αυτό που θες είναι να είσαι λίγο πιο ψηλά από το μέσο όρο των αυτοκινήτων.
Ναι, ακριβώς.
Να έχεις καλή ορατότητα που την έχεις.
Που την έχεις εδώ.
Και πίσω. Την έχεις.
Και πίσω. Ναι. Είναι καλό. Και η καθαρίστηση είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Έχεις καλή ορατότητα. Έτσι. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε μια χαρά.
Τι σου αρέσει σε αυτό το αυτοκίνητο και τι θα ήθελες να αλλάξεις? Ήδη άρχισες να λες ότι εγώ θα το ήθελα τετρακίνητο.
Εγώ το λέω. Εγώ δεν είμαι, όλα αυτά τα σουβοειδή, εγώ τα θέλω τετρακίνητα. Τα οποία βέβαια είναι λίγα τετρακίνητα. Αλλά εγώ τα θέλω τετρακίνητα για δύο λόγους. Πρώτον, όχι μόνο για το βουνό που πάω, τακτικά, πολύ τακτικά, αλλά το θέλω και για την κίνηση. Όταν βρέχει, όταν κάνει η δρόμη μας, δεν είναι καλή. Αν εξαιρέσει την Αττική Οδό. Την Εγνατία Οδό, ας πούμε, και τα λοιπά. Η ποιότητα της ασφάλτου δεν είναι καλή. Άρα τι θέλεις, στη βροχή θέλει μια τετρακίνηση να σπρώχουν και οι τέσσερις ρόδες, όχι οι δύο. Άρα σε μια στροφή, σε κάτι, να έχεις ασφάλεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο για μένα προσόν ενός αυτοκινήτου. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα περισσότερο είναι μεγαλύτερη. Εντάξει, αυτό το πάντα το ζητάς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μεγαλύτερη αυτονομία. Δηλαδή, αν θέλεις να φύγεις με αυτό το αυτοκίνητο να πας στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να κάνεις δύο στάσεις τουλάχιστον στον δρόμο για να φορτίσεις.
Ναι.
Που σημαίνει ότι οι 4-4 κάτι ώρες που είναι σε ρίαν το πάρεις την διαδρομή, γίνονται, θα γίνουν ίσως και 7.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή αυτό τώρα δεν είναι λογικό. Θα μου πεις, μπορεί να υπάρξει μια έκδοση να βγάζει 600 χρήματα. Εντάξει, αν υπάρξει μια τέτοια που θα σταματήσω στη Λαμία ή στη Λάρισα, θα κάνω μια φόρτιση της μισής ώρας, 3-4, να πιω ένα καφέ. Για να μην μου κόψουν κλίση. Θα πιω ένα καφέ, θα φάω ένα σαντουιτσάκι που λέω λόγος και θα φύγω. Το καταλαβαίνω. Αλλά αν είναι να πρέπει να σταματήσω δύο φορές και να μην έχει βέβαια και κίνηση εκεί που θα σταματήσω από ηλεκτρικά, που είναι και αυτό μέσα στην ιστορία. Γιατί την έχω πατήσει μια φορά. 6 ώρες είναι στην καλύτερη περίπτωση, στην ιδανικότερη περίπτωση. Δεν υπάρχει λόγο να κάνεις ταξίδι έτσι.
Αυτό που δεν μου σχολίασες καθόλου και θα έρθουμε στα σύγκεπλην του αυτοκινήτου είναι το τιμόνι. Βλέπουμε ότι είναι πολύ σπορ το τιμόνι.
Κλασικό τιμόνι Jeep. Κλασικό τιμονάκι. Τιμονάκι το λέω γιατί είναι πραγματικά.
Είναι σπόρο όμως. Ενώ το βλέπω παλιότερα.
Είναι πολύ
ήταν πιο μεγάλα.
Ναι, ήταν πιο μεγάλα. Έχεις δει.
Έτσι δεν είναι.
Ήταν όμως και πιο μεγάλο γενικό το αυτοκίνητο. Ναι. Τώρα έχουν όλα λίγο συμπιεστεί.
Σ' αρέσει αυτό που είναι έτσι σπόρ και compact. Δηλαδή, άνετα αυτό το τιμονάκι μπορεί να το βλέπει σε ένα Cooper.
Ακριβώς. Πολύ ωραία.
Λέμε τώρα.
Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία το λες. Ένα Cooper και ειδικά στο γρήγορο. Να μην πούμε ποιο είναι το γρήγορο. Λοιπόν, ειδικά ναι, μπορεί να το βρει εύκολα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το λογότυπο τη Jeep. Στο τιμόνι, έτσι, είναι φανταστικό, δηλαδή σε προδιαθέτει.
Εμένα μου αρέσει που έχει και το χαρακτηριστικό το Avenger που λέει εδώ δεξιά θέση του συνοδηγού. Που είναι σε μαύρα γράμματα
πάνω στο χρώμα του αυτοκινήτου. Που είναι έτσι κίτρινο-χρυσό. Ναι, έχεις δίκιο, είναι ωραίο. Ο πίνακας του είναι πολύ καλός, είναι άνετος. Πραγματικά εύκολα βρίσκεις ό,τι θέλεις. Και βέβαια αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, η πλοήγηση είναι εύκολη και πραγματικά πάρα πολύ συμβατή με την πραγματικότητα και είναι πολύ καλό. Δεν υπάρχουν GPS ή navigation που λέει ένα συνάδελφο, γιατί άμα το λέμε GPS μας βρίζει, το οποίο είναι απλό και κατανοητό.
Εμένα μου αρέσει, τι μου άρεσε αυτό το αυτοκίνητο. Μου αρέσει η ποιότητα κύλησης που έχει.
Δεν ακούς τίποτα.
Δεν ακούς τίποτα, όχι, γενικότερα το λέω σαν ποιότητα, όχι μόνο από το θόρυβο, είδες τώρα πάμε, 70 χιλιόμετρα πάμε. Αυτό που το κάνει και ξεχωρίζει είναι η ποιότητα κύλησης. Δηλαδή, ναι, και επίσης η αίσθηση που σου δίνει.
Είναι πολύ καλή ποιότητα κύλησης. Θα ήθελα λίγο καλύτερη ηχομόνωση απ' έξω, γιατί ακούγονται κάποιοι ήχοι λίγο απ' έξω. Αλλά η ποιότητα κύλησης πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Σου θυμίζει, εμένα, σου δίνει ότι είναι αυτοκίνητο premium, όπως το είπες προηγουμένως.
Να σου πω και κάτι άλλο. Εμένα επίσης μου αρέσει, εάν το συγκρίνω με τους αντίστοιχους της Stellantis ανταγωνιστές, μου αρέσει ότι δεν έχει αυτή την μαλακή αίσθηση. Είναι σκληρή.
Ναι,
πιο σκληρή.
Είναι πιο σκληρή, ναι, αυτό είναι πιο σωστό.
Αυτό είναι πιο σκληρή.
Απλά το τιμόνι του είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Έτσι, ναι. Αλλά αυτό φαντάζομαι το έχουν κάνει για να είναι μέσα στην πόλη ελαφρύ. Έτσι. Δεν έχω πάει έτσι κάποιο μεγάλο κάποιο ταξίδι.
Σε σύγκριση με το 2008, ας πούμε, είναι πιο σφιχτό.
Είναι πιο σφιχτό, ναι. Είναι
αυτό
πιο...
λέω.
Έρχεται πιο πολύ στην αίσθηση του Jeep.
Έτσι,
να το πω έτσι. Έρχεται πιο πολύ. Αλλά είναι, πάρει ξανά λέμε, είναι ένα αυτοκίνητο που το βλέπεις ευχάριστα και στο μάτι έξω.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, θυμάσαι περίπου πόσα άλογα είναι και τι ροπή έχει?
Πρέπει να είναι 156 τα άλογα και ροπή 260 νιούτον μέτρα.
Καλή ροπή.
Πολύ καλή. Και υποδύναμη με τα 156 είναι καλή και η ροπή είναι πολύ καλή για αυτό που είναι, έτσι. Και θα πούμε εδώ ότι 4 άτομα θα τα μετακινήσει εύκολα. Πολύ εύκολα. Εντάξει, ο πέμπτος πίσω, όπως στα περισσότερα αυτοκίνητα, θα πρέπει να είναι ένα παιδάκι, το οποίο δεν χρειάζεται παιδικό κάθισμα. Έτσι. Αλλά γενικώς η χώρη του είναι καλή.
Ο χώρος αποσκευών, εντάξει, είναι λίγο μικρός.
Ναι, δεν είναι μεγαλύτερος, έτσι, που θα μπορείτε να είναι στην κατηγορία. Ναι. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι σου δίνει.
Περίπου 300 λίτρα.
Περίπου 320 είδα ότι γράφουν. Σου δίνει όμως, εγώ τη μεγάλη ιστορία, ότι δεν θα είσαι συνέχεια να μετακινήσει για να βάζει 4 ζακουαγιάς και ξέρω εγώ τα πράγματα. Με αυτά τα αυτοκίνητα δεν θα πας εύκολα. Δεν θα πας με αυτό Θεσσαλονίκη εύκολα, με αυτή την αυτονομία. Καταλάβες. Ενώ αν είχες κάποιο άλλο που σου δίνει 600 χιλιόμετρα, με μία στάση πας. Εδώ θες τουλάχιστον δύο στάσεις. Οπότε είναι λίγο, γιατί και στην Εθνική Οδό δεν υπάρχει. Δεν κρατάει ρεύμα.
Άρα λοιπόν μας είπες ότι στα μείον εσύ θα ήθελες να έχει 4x4.
4x4 αυτονομία και λίγο ύψος εσωτερικά. Ακόμα.
Μεγαλύτερο.
Ναι, ναι.
Πίσω όμως είναι πιο καλά τα πράγματα, βλέπω, για τους επιβάτες.
Πίσω κάθονται σχετικά ψηλά που έκατσα χθες το βράδυ.
Ναι.
Κάθεται σχετικά ψηλά, έχει καλή ορατότητα. Εντάξει, δεν κουνάει πολύ το αυτοκίνητο γενικά, δηλαδή στους πλευρικούς ανέμους που είδαμε. Έχει μια κίνηση, αλλά την έχει όπως είναι όλα τα αυτοκίνητα, όχι μόνο αυτό. Έτσι. Κλασικά.
Oh,
Garage με τον Πάρη Ποντίκα.
Να αλλάξουμε τώρα και να πάμε σε ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό, premium όμως κατηγορίας, made in Korea, φίλε. Μιλάμε για το Kia το EV6, προσέξτε, με τα δύο χαρακτηριστικά γράμματα GT.
Grand Turismo.
Τι να πει ο κάποιος για αυτό το αυτοκίνητο?
Κοίταξε.
Καταρχήν εξωτερικά, ρε φίλε, σε κερδίζει. Δηλαδή είναι τρομερά μειώδες, ειδικά στο μαύρο χρώμα, αυτό που ήταν το αυτοκίνητο της δοκιμής μας. Ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει. Δηλαδή με το που το δεις λες, οχ Παναγία μου, τι θηρίο θα κρύβεται κάτω από τη μηχανή του. Έλα όμως που δεν έχει μηχανή και έχει μπαταρίες.
Αυτό είναι, ρε Σιπάρη, αυτό το κλασικό που λένε όλοι. Θα έρθω εγώ, λέει, μου λέει ο ένας με το σάξο και θα σου δω. Τι να έρθει το σάξο, πού πας. Εδώ μιλάμε, η μπαταρία έχει τέτοια ροπή από το μηδέν που δεν συγκρίνεται
δεν
με τίποτα.
Δεν έχει κινούμενα μέρη μεταφερόμενα που έχει ένα κινητήρα εσωτερική καύση.
Είναι τριβές και να.
Είναι τριβές ακριβώς και έχει άμεση απόκριση. Σταθερή ροπή από τα 0 χιλιόμετρα μέχρι την τελική ταχύτητα. Αυτή είναι η διαφορά των μπαταριοκίνητων ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και μιλώντας για Kia, βέβαια, μπορούμε μόνο καλά λόγια να πούμε και για τη Hyundai και για την Kia. Εταιρείες οι οποίες έχουν ταξιδέψει μαζί μας στο χρόνο και αλλιώς άρχισαν και αλλού πήγαν.
Δεν έχει καμία σχέση το πώς ξεκίνησαν. Να θυμηθούμε τους Ιαπωνέζικες εταιρείες πριν 40 χρόνια. Πώς μια δεκαετία δουλεύανε, αν θέλεις, τρελά, πυρετοδός. Αντιγράφανε και φτιάχνανε. Και μετά από την αντιγραφή και φτιάξιμο, αντιγράφουν αυτούς.
Έγιναν και χαρακτηριστικές μεταγραφές από εταιρείες premium και, γιατί να κρύβουμε τα λόγια μας, από την BMW, σχεδιαστές. Ήρθαν,
και
σχεδίασαν
και τεχνική. Βεβαίως και τεχνική.
Έγινε και συμμετοχή στα ράλι, όπου και εκεί απέκτησαν τεχνογνωσία από τους αγώνες και τα πέρασαν στα αυτοκίνητα. Αλλά έγινε μια στροφή, νομίζω, πολύ πιο premium. Γίνανε τα αυτοκίνητα πολύ πιο premium. Αν δηλαδή έβλεπες ένα Kia Rio παλιά ή ένα Kia Picanto και πας τώρα και βλέπεις το Kia το EV6, ας πούμε.
Το GT κιόλας,
ναι. Και το EV6 νομίζω δεν έχει. Έχει διαφορά το GT, γιατί έχει μεγαλύτερες μπαταρίες και καλύτερες επιδόσεις. Επιδόσεις που πραγματικά σε ζαλίζουν.
Έχει καλύτερο πύραυλο, εννοώ εγώ, στις μπαταρίες. Έτσι.
Είναι σαν αυτούς που ρίχνουν, να μην πω, κατάλαβες. Τους πολεμικούς πυράβλους που δυστυχώς ρίχνουν.
Αέρος.
Ναι, που δυστυχώς ρίχνουν τώρα και βλέπουμε. Και στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη.
Αυτός είναι διαφορετικός πύραυλος. Όταν έχει 3,5, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι εδάφος, δεν είναι αερός.
Ακριβώς εδάφος. Πάει και λίγο προς τον αέρα. Αν έχει 3,5 δευτερόλεπτα.
0% κρατιέστε. Ακούστε. 3,5 δευτερόλεπτα 0% και τελική ταχύτητα 260, παρακαλώ, χωρίς κόφτη. Και φανταστείτε αυτή τη ροπή να είναι ίδια από τα 0 χιλιόμετρα μέχρι τα 260.
Ακριβώς. Αυτό είναι που δεν μπορεί να καταλάβει ο.
Και πόσα άλογα? 585 άλογα. Τα οποία πραγματικά φαντάζουν περισσότερα. Δηλαδή, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα άλογα, επειδή υπάρχει αυτή η σταθερή ροπή, σου φαίνονται ότι είναι περισσότερα.
Σου δείχνουν ακριβώς την τώρα που τα ενεργοποιείς, να το πω έτσι, σου δείχνουν πραγματικά ότι είναι παραπάνω από αυτά που γράφει.
Τρέμε Τέσλα, εγώ θα έλεγα, με αυτό το αυτοκίνητο.
Ναι.
Ένα αυτοκίνητο που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία.
Η κατηγορία
των GTs είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Αποτελεί όμως μια πολύ προσιτή και φτηνή λύση. Δεν ξέρω, βέβαια, τα 70, κοντά στα 70 χιλιάρικα ακούγεται προσιτό, αλλά πραγματικά από θέμα επιδόσεων, ποιότητας, δηλαδή το πώς κάθεσαι μέσα στα μπάκετ καθίσματα, το πώς το αυτοκίνητο φρενάρει με
τέσσερις δαγκάνες,
κίτρινες κιόλας είχε, ναι, το συγκεκριμένο το δικό μας αμάξι, αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις να κάνεις με ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που σίγουρα θέλει επιδόσεις.
Κοίταξε πάλι, και μόνο που το βλέπεις στον δρόμο, έτσι σφινοειδές σχήμα και τα λοιπά, για να έχει πολύ καλή αεροδυναμική, δεν το συζητάμε. Ειδικά, βέβαια, αν ανοίξεις την πόρτα και μπεις και μέσα, σε προδιαθέτει για να κάνεις πολλά πράγματα. Όμως, αυτός ο άνθρωπος που θα το οδηγήσει αυτό το αυτοκίνητο, δεν είναι αυτό που λένε να είναι χεράς, αυτή την κουτσάνα που ακούω. Απλά πρέπει να ξέρει πώς θα πηγαίνει στον δρόμο.
Έτσι. Πρέπει να ξέρει πώς θα βγαίνει στον δρόμο.
Θα διαχειριστεί όλο αυτό το πακέτο.
Και να σέβεται, πρέπει να σέβεται την υποδύναμη που έχει κάτω από το δεξί του πόδι.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι καλό να το οδηγήσεις στο ECO. Δεν θα καταλάβεις.
Μεγάλη διαφορά.
Όχι, θα καταλάβεις μεγάλη διαφορά σίγουρα άμα το βάλεις στο σπορ. Και ειδικά άμα το βάλεις στο 4TAF. Όπου βγαίνουν όλα τα ηλεκτρονικά βοηθήματα,
ναι.
Εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που στην κυριολεξία σκάβει. Αλλά αν το οδηγείς στο ECO, ξέρεις, έχουμε δει κάποια αυτοκίνητα που τα οδηγούμε στο ECO να μην πηγαίνουν. Εντάξει, τώρα αν έχεις 380 άλογα για 585, αντιλαμβάνεσαι ότι το αυτοκίνητο θα τραβάει και θα αφήνεις τους άλλους, θα βλέπεις να τους προσπερνάς, ας πούμε, και να τους αφήνεις και να τους βλέπεις από τον καθρέφτη σου.
Όπως λέγαμε παλιά, να τους διακτηνίζεις.
Έτσι. Είναι ένα αυτοκίνητο που μαζεύει πάρα πολύ γρήγορα χιλιόμετρα. Ένα αυτοκίνητο που συγχωρεί λάθη, με την έννοια ότι αν κινηθείς αγωνιστικά, σίγουρα μπορείς και το μαζεύεις. Είναι ένα αυτοκίνητο που του αρέσουν οι στροφές, να καταπίνει τις στροφές. Ένα αυτοκίνητο που χωράει 5 άτομα άνετα, ανετότατα, με τα πράγματά τους, έχει χώρους δηλαδή. Και σίγουρα είναι ένα αυτοκίνητο που πιστεύει στην εξέλιξη. Θα ήθελα λίγο καλύτερο εσωτερικό, η αλήθεια είναι, πιο φουτουριστικό.
Πιο ποιοτικό εννοείς.
Ναι, εννοώ να ήταν και πιο καλή η οθόνη του, τα πλαστικά του.
Mm-hmm.
Θα το ήθελα να ήταν καλύτερα. Ίσως και εκεί να πρέπει να το δουλέψει καλύτερα η IKEA, και είμαι σίγουρος ότι στο καινούργιο μοντέλο θα το κάνουν. Αλλά βασικά αυτό το αυτοκίνητο το παίρνεις γιατί πηγαίνει έτσι όπως πηγαίνει.
Φαντάζομαι ακριβώς γι' αυτό όπως το λες τώρα. Πηγαίνεις για το χτυποκάρδι που θα αποκτήσεις.
Εξωτερικά τα βλέμματα των πιτσιρικάδων σίγουρα γυρνάνε και σε καρφώνουν, και των μεγάλων εγώ θα έλεγα. Ποιος τώρα θα περίμενε ότι θα έχεις ένα Kia το οποίο θα έβαζε τα γελιά, ας πούμε, στη Lamborghini Aventador, έτσι. Δηλαδή έχουμε δει και τα διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο YouTube.
Ακριβώς.
Έτσι, με τις διάφορες κόντρες που κάνουν off the line σε ευθεία, ας πούμε, στο ετέρα του μιλίου, όπου πραγματικά όταν βρεθείς από πίσω από αυτό και, πώς να το πω, καταπιείς τους ύπους που έχεις κάτω από το δεξί σου πόδι, γιατί πραγματικά τους καταπίνεις αμάσιτους,
ναι,
έτσι, δηλαδή,
ναι, ναι.
Είναι πολύ έντονη στο sport mode η αίσθηση που έχεις.
Η αίσθηση, δηλαδή, που έχεις ότι κολλάς και στο κάθισμα πίσω, βέβαια, δεν το συζητάμε.
Αυτό λέω. Η αίσθηση δηλαδή που έχεις είναι πραγματικά πολύ ομή και σίγουρα σε εξιτάρει. Δηλαδή αν είσαι adrenaline freak που λέμε,
ναι,
και σου αρέσει η αδρεναλίνη και σ' αρέσει έτσι να φρικάρεις και τους άλλους, είναι ένα ιδανικό αυτοκίνητο για αυτό. Δεν ξέρω, εσένα σ' αρέσει εξωτερικά?
Πάρα πολύ όμορφο. Εμένα ό,τι είναι σφινοειδές έτσι σε αυτό το σιλάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια και τις άλλες άκρες μου αρέσουν, και τα τζιποειδή εμένα, δηλαδή είμαι και των δύο περιπτώσεων. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο εξωτερικά και εσωτερικά είναι καλό. Εντάξει, συμφωνώ ότι θέλει μια μικρή έτσι αναβάθμιση στον εσωτερικό του διάκοσμο, να το πω έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πιστεύω θα κοιτάξει πάρα πολύ το εσωτερικό, παρότι μέσα είσαι, δεν είσαι απ' έξω.
Κοίτα, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό και λειτουργικό το και εργονομικό το εσωτερικό του, έτσι.
Αλλά θα μπει σε ένα άλλο που κάνει τώρα τα ίδια χρήματα, να μπούμε πιο.
Αν συγκρίνουμε τώρα ειδικά τους απίστευτους Κινέζους που έχουν έρθει και προσφέρουν εξωπραγματικά αυτοκίνητα εσωτερικά.
Ακριβώς.
Με κινούμενες οθόνες οι οποίες αλλάζουν θέση κάθετα, αυτό ξέρω εγώ, μπορείς και διαμορφώνεις. Εντάξει, λίγο εκεί πέρα.
Εκεί μπορεί να πεις ότι είναι λίγο πίσω.
Ναι, είναι λίγο πίσω.
Αλλά σε κίνηση, σε μετάδοση και σε πάτημα πάνω στο δρόμο, εντάξει, εκεί αυτό.
Ποιος θα το πίστευε αυτό και θα το έλεγε, έτσι.
Ότι εκεί θα μπορούσε να φτάσει,
ναι, και να ανταγωνιστεί, ας πούμε, θηρία όπως η BMW. Πάντως αυτό που μπορώ εγώ να πω, ή η Mercedes, έτσι.
Ναι,
αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι σίγουρα η Kia με αυτό το αυτοκίνητο κοιτάει τα Tesla στα μάτια.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και
όχι μόνο τα Tesla.
Όχι μόνο
και
τα Tesla.
Porsche και Lamborghini και τα πάντα τα κοιτάει στα μάτια, γιατί οι επιδόσεις είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
Είναι εντυπωσιακές. Αυτό που έχει κάνει την Kia και ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια, εκτός από τις επιδόσεις της, είναι ο σχεδιασμός, είναι η αντοχή στο χρόνο και σύμφωνα με το JD Power, είναι που ο JD Power είναι ο οίκος αυτός που πιστοποιεί και βλέπει, είναι ο οίκος από την Αμερική, που πιστοποιεί και βλέπει ότι τα αυτοκίνητα στα τελευταία 5 χρόνια τι βλάβες έχουν και πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες. Λοιπόν, έχουμε να πούμε στους ακροατές μας ότι η Kia και η Hyundai τερματίζουν πρώτοι.
Είναι πάρα πολύ ψηλά.
Τερματίζουν πρώτοι. Παλιότερα ήταν οι Ιαπωνέζοι, τώρα είναι οι Κορεάτες.
Παρότι ήταν οι Ιαπωνέζοι και κυρίως η Honda και η Subaru, αν θυμάσαι πάλι, και η Corolla και η Toyota.
Η Honda είναι ακόμα.
Η Honda είναι ακόμα πολύ ψηλά.
Ναι.
Και η Subaru είναι πολύ
και
ψηλά.
Subaru, ναι.
Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η Kia και η Hyundai ανέβηκαν τόσο ψηλά γρήγορα. Έτσι, να το πούμε αυτό το γρήγορα. Σε βάθος χρόνου εννοώ. Έτσι.
Και αφού κέρδισαν τις μικρές, κάναν πολύ σταθερά, μικρά και σταθερά βήματα. Ποια είναι τα μικρά και σταθερά βήματα αυτά? Πρώτα απ' όλα κατέκτησαν την αμερικάνικη αγορά, που είναι μια.
Που δεν είναι εύκολο
αγορά.
Project να το πούμε
καθόλου,
αυτό, εντάξει. Δεν είναι εύκολο project.
Ναι, δεν είναι εύκολο project. Και να σου πω την αλήθεια, λέμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι δύσκολη, αλλά το να μπεις στην αμερικανική αγορά είναι και αυτό πάρα πολύ δύσκολο.
Βέβαια, και μην ξεχνά αυτό που είπαμε και πριν, ότι οι Αμερικάνοι θέλουν πολύ κυφισμό. Έτσι, μέχρι πρότινος.
Ναι.
Αυτό για αν το αλλάξεις, ήταν πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν ήταν εύκολο.
Θέλουν πολύ μεγάλο κυβισμό, γιατί υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχει η βενζίνη, δεν στοιχίζει.
Φτηνά το
ίδιο. Έτσι, όσο πληρώνουμε εδώ πέρα, το λίτρο πληρώνεις εκεί το γαλόνι, περίπου.
Που είναι σχεδόν 4 λίτρα.
Έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Τουλάχιστον ως προς το κόστος. Απ' την άλλη πλευρά, κάνεις πάρα πολλά χιλιόμετρα. Θέλεις δηλαδή αυτοκίνητα με μεγάλο κυβισμό.
Τεράστιες ευθείες.
Και μην ξεχνάμε ότι πρέπει να διατηρείς και σταθερή ταχύτητα.
55.
Και η σταθερή ταχύτητα είναι 55-65 μίλια την ώρα, που οι μεγάλες μηχανές, όσο και αν φαίνεται περίεργο, έχουν φτιαχτεί και σε αυτά τα χιλιόμετρα δεν καίνε τόσο πολύ. Θα γίνει με την ηλεκτροκίνηση γενικότερα? Βλέπουμε ότι όλες οι εταιρείες και οι κορεάτες έτσι πιστεύουν στην ηλεκτροκίνηση.
Ναι.
Θεωρείς κάποια στιγμή όλα τα αυτοκίνητα θα γίνουν ηλεκτρικά?
Όχι, εγώ δεν το θεωρώ, αλλά τώρα το θεωρώ, εγώ θα σου πω την άποψή μου. Εμένα η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει, αν θέλεις, θα βοηθήσει, αλλά άλλη είναι η αίσθηση ενός μεγάλου κινητήρα πετρελαίου, δίλητρο λένε και πάνω. Άλλη είναι η αίσθηση ενός βενζινοκινητήρα. Άλλη είναι η αίσθηση ενός ηλεκτροκινητήρα. Αν το βάλουμε κάτω, δεν είμαι της άποψης ότι τα ηλεκτρικά είναι μη ενεργοβόρα. Γιατί μέχρι να γίνουν μπαταρίες και μέχρι και μέχρι και μέχρι είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Τώρα,
μιλάς για την κατασκευή των μπαταρίων, ότι απαιτούνται δηλαδή τόνοι ντίζελ
και
ηλεκτρισμό
και νερού στο να βγάλεις κάποιες πρώτες
ύλες. Ίσως και ηλεκτρισμού.
Και ηλεκτρισμού, ακριβώς, να βγάλεις.
Που δεν είναι από ΑΠΕ.
Που αν το βάλεις κάτω, αν έχουμε μιλήσει με κάποιους καθηγητές του Πολυτεχνείου, εδώ, της ελληνικής κατάστασης, και μιλήσει, θα σου πούνε ότι πραγματικά δεν είναι. Απλά αυτό που κοιτάμε, δυστυχώς, κοιτάμε το τέλος, το διατάφτα. Δεν κοιτάμε το τι έχει γίνει μέχρι το διατάφτα. Τι κατάλαβες, εννοώ.
Ναι.
Δεν κοιτάμε όλη τη διαδικασία. Από το Α στο Ω κοιτάμε το Ψ, το Χ, Ψ, Ω. Δεν κοιτάμε τα υπόλοιπα.
Θεωρείς ότι η Ευρώπη ορθώς έχει μπει στην ηλεκτροκίνηση τόσο γρήγορα? Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι μέχρι το 2030-35 δεν θα έχουμε κατορθώσει ότι θα πάρουν παράταση η κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης.
Το θεωρώ δεδομένο. Δεν είμαστε στην Νορβηγία, όπου το 93% των αυτοκινήτων που μπαίνουν είναι ηλεκτρικά. Έτσι, δεν είμαστε στην Νορβηγία. Είμαστε το άλλο άκρο εμείς, έτσι, σαν χώρα.
Μα και η Νορβηγία νομίζω έχει θερμικές πηγές.
Έχει και θερμικές και πετρέλαιο, έχει πολλά.
Και πετρέλαιο, είναι λίγο οξύμορο βέβαια.
Ναι, βεβαίως και είναι οξύμορο. Αλλά αυτοί έχουν τζάπα την ενέργεια ουσιαστικά. Δεν είναι σαν και εμάς που την πληρώνουμε. Μεγάλη διαφορά αυτό. Από τη μία πλευρά. Από τη δεύτερη πλευρά, αν το βάλεις κάτω, το ηλεκτρικό, αν δεν έχει μεγάλη αυτονομία, δεν θα σε βοηθήσει. Δεν θα πάρεις ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό για την καθημερινή σου που θα έχει 100 χιλιόμετρα, ας πούμε, ακτίνα. Δεν κάνεις, δεν αισθάνεσαι ελεύθερο, δεν αισθάνεσαι να πας κάπου.
Το συγκεκριμένο όμως αυτοκίνητο που μπορείς να το πεις ότι είναι ένα GT, Είναι όμως συγκρίσιμο με ένα supercar. Δηλαδή,
ακριβώς,
οι επιδόσεις του έχουν να κάνουν με ένα supercar. Και όταν αγοράζεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, δεν το κυκλοφορείς και κάθε μέρα. Θα μπορούσες βέβαια.
Θα μπορούσες, αλλά δεν θα σου ήταν χρηστικό. Να κάτσεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, όπως ήμασταν στην κίνηση εμείς στο ποτάμι, τώρα να πηγαίνεις και εσύ όπως πηγαίναμε όλοι με αυτό το αυτοκίνητο, δεν θα αισθανθείς άνετα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Mm. Εσύ θες χώρο να κινηθείς με αυτό. Θες χώρο να κινηθείς. Αρκεί να ξέρεις να κινηθείς, βέβαια, έτσι πάντα.
Εννοείται. Με πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να ξέρεις να κινείσαι έχοντας κάτω από το δεξί σου πόδι. Επαναλαμβάνω,
585 άλλο. Φοβερό. Και μόνο στο νούμερο πιάνεις, σε πιάνει λίγο ταραχή που λέμε. Έτσι. Είναι φοβερό το νούμερο. Είναι τεράστιο, δεν μικρό. Α, πάνε οι εποχές των 70, των 50, των 75, των 90, κάτι Ibiza παλιά, τα θυμάσαι.
Σωστά.
Λοιπόν, πάνε αυτές οι εποχές. Αυτές οι εποχές με τον ηλεκτρισμό έχουν πεθάνει εδώ και πολλά χρόνια. Ακόμα και αυτοκίνητα που έχουν, ξέρω εγώ, 100 και 150 χιλιόμετρα αυτονομία, η δύναμή τους είναι τόσο μεγάλη που φανάρι με φανάρι δεν μπορεί να τα βάλεις πέρα.
Παλιότερα παίρναμε αυτοκίνητα με βάση και λέγαμε πόσο άλογο έχει.
Μπράβο, ακριβώς.
Πόσο γρήγορο είναι το 0%.
Έτσι.
Τώρα τι λέμε, πόσο καίει, πόσο στοιχίζει.
Κοίταξε, από εκεί θα ξεκινήσει. Από το πόσο στοιχίζει και να σου.
Τώρα μιλάω για τα ελληνικά δεδομένα.
Ναι,
έτσι.
Από το πόσο στοιχίζει και από να σου προσφέρει αυτά που θέλεις. Αυτό το λάθος κάνουν πολλοί άνθρωποι που αγοράζουν αυτοκίνητο. Λένε, ας πούμε, ότι εγώ θα πάρω ένα αυτοκίνητο, θα κάνει 20.000 ευρώ, παραδείγματος χάρη λεπτά. Αλλά δεν κοιτάνε να δουν ότι θέλουν να κάνουν 30.000 χιλιόμετρα το χρόνο, παραδείγματος χάρη πάλι. Ότι θα θέλουν να πάνε και εδώ και στην Αθήνα και στην εξοχή και να κάνουν και πολλά ταξίδια κτλ. Σαββατοκύριακα. Όλα αυτά πρέπει να τα προσθέσει ένα αυτοκίνητο. Σε ένα όχημα το οποίο, αν είναι θερμικό ο κινητήρα, σίγουρα αποκτάει βλάβες εσωτερικά σε συνθήκες οι οποίες δεν είναι οι σωστές. Μόνιμα πρώτη Δευτέρα που λέγαμε παλιά, αν θυμάσαι, μόνιμα σε κίνηση. Μόνιμα... Αυτό δεν βοηθάει τον κινητήρα. Εάν είναι όμως ηλεκτρικός ο κινητήρας, δεν καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα κάτι. Προσέχεις τη μεγάλη διαφορά του θερμικού κινητήρα με τον ηλεκτρικό κινητήρα. Έχεις μόνο γκάζι και φρένο, δεν έχεις κάτι άλλο.
Εντάξει, και ένα άλλο θετικό στα ηλεκτρικά είναι ότι δεν έχεις και σέρβις τόσο.
Μπράβο,
συχνό.
Σωστά, πολύ σωστό είναι αυτό.
Όπου δεν και εκεί. Όπου
και έχεις πολύ λιγότερα πράγματα για να γίνουν σέρβις.
Αυτό. Δηλαδή, εντάξει, έχεις τα φρένα σου, φαντάζομαι έχεις την ανάρτησή σου.
Ανάρτηση τιμόνι. Άντε και κλιματισμό, δεν έχεις κάτι άλλο.
Ναι, λέω ότι αυτά σε βάθος χρόνου, αν τα βάλεις κάτω, σίγουρα. Κάνεις απόσβεση, γιατί λέμε ότι είναι και ακριβά.
Εννοείται ότι κάνεις απόσβεση και αυτό δεν είναι. Και όσο καλυτερεύουν και οι μπαταρίες, τόσο θα γίνονται ακόμα και πιο καλά αυτά τα αυτοκίνητα. Πιο γρήγορα με αυτή την έννοια και πιο άνετα στην κίνηση την καθημερινή. Έτσι. Όταν έχουμε αυτό το αυτοκίνητο εδώ, σου δίνει 400 χιλιόμετρα και μετά από κάποια αναβαθμίσει τα 400 θα κάνει 500, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Θα αναβάθμιση μπαταρία ήταν ουσιαστικά. Mm-hmm. Άρα τι αλλάζει, αλλάζει η διάθεσή σου για να μπει στη διαδικασία να το πάρεις.
Πάντως είναι σίγουρο ότι το μέλλον είναι η ηλεκτροκίνηση. Πολλοί λένε ότι, και το λέω αυτό γιατί όλες οι εταιρείες στα R&D τους σιγά σιγά πηγαίνουν προς τον ηλεκτρισμό.
Πάνω στον ηλεκτρισμό.
Έχουμε και το υδρογόνο.
Ακριβώς εκεί.
Που θα είναι
η Toyota
που
λέει ότι δεν θα βγάλουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δεν θα κάνουμε, θα ράμε μόνο οξυγόνο. Ο ίδιος μόνο υδρογόνο, ο ίδιος ο γενικός διευθυντής θα λέει, πρόεδρος θα λέει. Mm. Αναγκάζει και να βγάλει και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εκτός από τα άλλα που είχε τα υβριδικά. Έτσι. Mm. Γιατί βλέπει ότι ο κόσμος το ζητάει. Δεν είναι ότι δεν το ζητάει.
Είναι το μέλλον. Το λέμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι όπως διαφαίνεται. Μέχρι στιγμής είναι το μέλλον στα καινούργια αυτοκίνητα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να μπει στην ηλεκτροκίνηση, έχει επιλογές. Μπορεί να μπει και σε plug-in. Θα τα συστήσουμε αυτά και σε μια άλλη εκπομπή.
Είναι το μέλλον. Όπως ήταν και το μέλλον και που λέγανε παλιά και οι μικροί πετρελοκινητήρες, οι οποίοι έχουν κλείψει από όλες τις εταιρείες. Πού είναι τα 1000 κυβικά πετρέλαιο, θυμάσαι. 1000-1200 κυβικά πετρέλαιο. Πάνω αυτά δεν υπάρχουν τώρα.
Mm-hmm.
Έτσι. Λοιπόν, γιατί βγάζουν οι ρήποι, υποτίθεται οι ρήποι ότι είναι προβληματικοί. Αλλά το κακό, το μεγαλύτερο είναι ότι τα βγάζουμε όλα αυτά για την Ευρώπη και ο διπλανός στην Τουρκία μπορεί να αγοράσει ό,τι αυτοκίνητο θέλει, που λέει ο λόγος. Ενώ εμείς εδώ δεν μπορούμε να αγοράσουμε ό,τι αυτοκίνητο θέλουμε, γιατί έχουμε τους ρήπους.
Θα έχουμε πολλά να πούμε, Κώστα.
Ναι.
Κώστας Νικολακόπουλος, φίλες και φίλοι.
Ευχαριστώ πολύ, Πάρη. Ευχαριστώ πολύ για τους φίλους και εσένα.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Garage έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.